Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðina þó ég sé henni efnislega algjörlega ósammála og kemur í rauninna óvart að háttvirtur þingmaður hafi ekki hlustað meðal annars á ræðu sem hér fyrir í dag þar sem er beinlega verið að segja að það voru mistök gerð við atkvæðagreiðsluna. Ég held að það sé ekki hægt að líta framhjá því, ekki síst að við erum ekki að tala eitthvað þingmál, heldur snýst þetta mál það að það er Alþingi sem er ákærandinn. Og þetta snýst réttindi einstaklings, þetta snýst réttarstöðu sakbornings. Og þeim þingmönnum sem að vilja knýja málið, landsdómsmálið í gegn, þeim er mjög tamt að vísa til Ólafs Jóhannessonar, Gunnars Kirkram og fleiri látina heiðursmanna og fræðimanna. En þeir benda líka einnig á Andra Árnason. Þá spyr ég, á hverju þá ekki nýta tækifæri til efnislegrar umfjöllunar og umræðu og spyrja einfaldlega Andra Árnason að því hvort að nákvæmlega þetta sé meiningin að Alþingi geti aldrei á neinu stigi afturkallað málið. Ég held nefnilega að svo sé ekki raunin á hans skoðun, ég heldur Ólafs Jóhannessonar heitins varandi þetta mál. Því að Alþingi getur á hvaða stigi sem er, ekki síst í ljósi þeirra breytinga sem hafa átt sér stað eftir kenninga þessara fræðimanna í réttaríkinu, varandi sakamálareglu, þar hafa gjörbreyst í grundvallar atriðum. Að ákærendin, þessu tilviki Alþingi getur og hvaða stigi máls afturkallað ákæruna. Þess vegna hvet ég til efnislegrar umræðu máli og við fáum þessa fræðimenn, hvort sem það er Andri Árnason, Róbert Spanó eða aðrir, til þess að ræða einmitt þennan efnisþátt sem að þeir þingmenn sem eru á móti því að einu svona máli sé rættir efnislega hafa hangið mikið á. Ég spyr líka hvort það sé þá ekki ljósi umræðunar og það sé alveg ljóst að það eru ákveðnir einstaklingar og ekkit bara einhverjir, heldur meðal hans formaður þingmannanefndarinnar, svokölluðu, formaður og nefndarmaður til viðbóta sem hefur einfallega sagt hér fyrir í dag. Það voru mistök að fara með þetta með þessum hætti. Er þá ekki einfallega réttast, þannig við lærum jú líka eitthvað af hruninu, að leiðrétta þau mistök, nota tækifærið með að það gefst tími til þess að leiðrétta mistök því þetta snýst á endanum mannréttindi einstaklings. Hjá því verður ekki litið.